Братя и сестри, да ни чести днешния празник. Седма неделя след Петдесетница. Една неделя, братя и сестри, в която е засегнато основно едно библейско събитие. Едно библейско събитие, което се случва там, където Христос най-често е проповядвал. Или това е северната част на Галилейското езеро, където се е намирал Капернаум и малкото селце Вицаида, от което малко селце обаче Христос призова 5 от своите апостоли. И ако слезем по западния бряг на Галилейското езеро, надолу към южната част, там вече ще се установим в едно място наречено Десетоградие, т.е. 10 града с един главен град, в които, между другото, Христос изключително често е проповядвал. Но, брати и сестри, за да можем да разберем философията на днешното събитие, т.е. трябва все пак да направим една ретроспекция на 9 глава. Защото днешното евангелско четиво е от 9 глава по Евангелието по Матея. Каква ретроспекция? Ако се върнем в последните стихове на глава 8, ще видим, че Христос е някъде по средата на източната част на Галилейското езеро, т.е. там, където се намирали два града, Гадара и Гергеса, между които два града Христос извърши едно от големите чудеса, изцерявайки гадаринските бесновати. Тези бесновати, за които Светото Евангелие ни говори, че ги вързвали с вериги и бесовете късали дори и веригите. Т.е. те били неудържими. Няма да се спираме върху цялостното събитие, особено с молбата на бесовете спрямо Христос да им позволи, излизайки от тези двама бесновати, да влязат в стадо свини. Той им разрешава, те влезли и стадото свини се сурнали по брега и се издавали в Галилейското езеро. Няма да се спрем и защо се е случило всичко това. И защо в крайна сметка при едно такова голямо чудо на оздравяване, на духовното оздравяване на двама жители на тези градове, жителите, гражданите на тези градове не били възрадвани от придобиването отново на тези свои съграждани в общността на двата града. В 9 глава ще прочетем още в началото за изцеряването на разслабления човек. Знаем колко разслаблени Христос е изцерил в своята проповед, брати и сестри. И почти всички евангелисти свидетелстват за това грандиозно събитие. Би казал, че най-обширно свети евангелист Лука. Христос винаги е бил следван от изключително много народ. И когато бил в една къща, донесли при него един разслаблен човек. Но как го донесли? Поради народа, носачите не могли да внесат одър с болния човек. Затова се качили на покрива, разкрили покрива и го спуснали през покрива си. А Христос простичко казал, че на основата на тяхната вяра, на тези, неговите близки, които с упование в Бога го донесли за неговото изцеряване. Тоест, поради тяхната вяра, той казал на болния да вземе одъра си първо му казал, че му се прощават греховете. Ето това е може би най-щекотливият момент, защото фарисеите, които присъствали, а те винаги присъствали, възнегодували, казвайки, че само един Бог може да прощава грехове. Поради тази причина Христос, обръщайки се към тях, им казал, че ако не прощават се греховете, той веднага се обърнал към болни и казал: стани, вземи одър си и върви от дома си. Всичко това се случва отново в област Галилея, както и всички последващи събития, които ще подредим. Призоваването на митария Матей, Леви, един от най-презрените хора сред своите съграждани. Тези хора, които събирали данъците от своите сънародници за цялата римска власт. Затова били и презрени, защото не събирали по една или две кожи, а колкото можели. Така Христос, слизайки от корабчето, от гадара, вижда Матей седнал на митницата и му казва: върви след мене. А Матей станал и тръгнал след него. Христос отива на гости при Матея. А разбира се, че на трапезата седнали и неговите настоящи колеги, всички митари от Капернаумската митница. И когато Христос седял на трапезата, фарисеите отново се обърнали към неговите ученици и възнегодували, казвайки: защо вашият учител яде с митари и грешници? А Исус, като чул думите им, рекал: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва, защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Глава 9 в последствие засяга едно култово събитие, брати и сестри. В цялата мисия на Христос сред човешкият род има три възкресения на мъртви. Това е дъщерята на Иаир, началник на Капернаумската синагога. Това е синът на Наинската вдовица. Едно градче, което се намира също от западната част, някъде в близост до Кана Галилейска. Възкресяването на едно момче, който било едничах син на бедна вдовица. И забележете, това е един от малкото моменти, в които Христос не поиска пряка изява на вяра, за да извърши чудото. Но той видя нищетата на тази жена. Видя нейната скръб. И това, което ние никога не можем да видим, Христос го съзрява в нейната душа. Нейната дълбока вяра и дълбокото й упование в Бога и в Неговото съучастие в нейния живот. Затова той възкреси нейното момче и го подари, за да бъде спокоен нейния живот във възрастта й. Третото възкресение стана една седмица преди Христос да направи входа Господен в Йерусалим. И това е възкресяването на неговия добър приятел Лазар от Витания. А Христос го възкреси не защото му е приятел. Той го възкреси поради неговата дълбока вяра. Той го възкреси, може би, и поради дълбоката вяра на една от неговите сестри, Марта. И така стигаме до влизането му в главната улица на град Капернаум, придружаван от множество народ, които възклицавали на основата на еуфорията от видяните чудеса. И тогава този началник на Капернаумската синагога, Иаир, между другото, тук светия евангелист Матей не предава неговото име. Но ако отидем при светия евангелист Марко, ще видим, че светия евангелист Марко и светия евангелист Лука предават неговото име, т.е. че той се казвал Иаир. И така, Иаир пристъпил до него и според светия евангелист Матей коленичил пред Спасителя Христос и му казал: ела от дома ми и възложи ръцете си върху дъщеря ми, защото тя умря. Свети евангелист Матей е изключително директен. Той говори за крайната участ на неговата дъщеря. Отново, ако погледнем евангелистите Марко и Лука, ще видим, че те предават по малко по-различен начин думите на този началник Иаир. Че той се приближил до Христа и му казал: ела от дома ми, защото дъщеря ми е тежко болна, та като възложиш върху нея ръце, да оздравее. Спасителят Христос, брати и сестри, му казал, че ще излекува. И тръгнал наистина заедно с Иаир и учениците си към неговия дом. Веднага след като той тръгнал, се случва още едно грандиозно събитие. Една жена, която страдала от кръвотечение 12 години, която раздала целият си имот по лекари и те с нищо не могли да й помогнат, се приближила отзад, допрела се до края на дрехата на Спасителя Христос, защото си казвала, т.е. мислила вътре в себе си: ако само се докосна до дрехите му, ще оздравея. Питаме се тук и ние много, много често засягаме тази проблематика. Защо в крайна сметка Христос се обърна и я потърси? Така Христос разбра в тази еуфория, която го заобикаля. И защо трябваше да потърси точно тази жена? Христос можеше изобщо да не се обърне, брати и сестри. Не, че не знаеше, че има изцерение на една също бедна и страдаща жена. Но той искаше да даде пример с нейната вяра на този злочест баща Иаир. Затова, когато Христос се обърна, попита: кой се докосна до мене? А учениците му казваха: Господи, виждаш тълпата те притиска и във всеки един момент някой се докосва до теб. А той се обърна, погледна жената, която се опитваше да се скрие в очите, за да я провокира да изяви своята и вяра. И каза: докосна се до някой до мене, защото усетих, че от мене излезе сила. Така той даде един пример на Иаир да има надежда в силата на Бога и да бъде постоянен в своята вяра спрямо Бога. Ако погледнем евангелистите Марко и Лука, Ще видим, брати и сестри, че веднага той се обърна към Иаир, който току-що е получил веста, че дъщеря му е умряла. И слугите му казали, не прави труд на учителя. А Христос се обърна и му казва, вярвай и спасена ще бъде. Веднага той отиде с Иаир в неговия дом. Видял плаквачките, които опяваха момичето. И когато влезе в стаята, където беше положено тялото и на одър, поради грандиозното неверие, казвайки, че тя не е умряла, спи, и всички започнаха да му се смеят. Той, брати и сестри, изпъди всички от тази стая, защото те не бяха достойни да станат свидетели на чудото. Остави само част от своите апостоли, бащата и майката. Хвана момичето за ръка и то стана. Посвети евангелист Марко, той отправи я думи спрямо нея. Момиче, тебе думам, стани. И свети евангелист Матей казва, че всичко това се разчува по цялото нея земя. Поради това, когато се прибирал вече в своя роден дом, там където той живее, двама слепци, чувайки, че минава този великият чудотворец, се приближават към него и започват да викат, помилвай ни Исусе, сине Давидов. А когато той дойде в къщи, слепците се приближили до него, а той им рекал, вярвате ли, че мога стори това, т.е. че мога да ви излекувам? А те му казали, да, Господи, т.е. те показали своето упование, своята вяра в божественото достоинство на Спасителя Христос. И това, брати и сестри, е видно от думите, Иисусе, сине Давидов, син на Давид, от чието корен ще дойде Месия, Спасителя на света. Тогава той се допрял до очите им и рекал, нека ви бъде по вашата вяра. Очите им се отворили, а Исус строго им заповядал на никого да не известява, т.е. никой да не узнае. И въпреки това, те излезли навън и разгласили за голямото чудо, което този учител и чудотворец извършил с тях. Имаме няколко грандиозни събития на изцеляване на слепци, брати и сестри. Това изцеляване на тези слепци в област Галилея е в началото на проповедническата мисия на Спасителя Христос. Можем да отидем веднага в 9 глава от Евангелието по Йоанна. Там ще видим, че той извърши също така едно грандиозно изцеляване на един слепец, който бил много по-различен от другите слепци, поради факта, че той бил отрожден и сляп човек. Христос го изцели за слава Божия. Там учениците, между другото, му зададоха един много особен въпрос. Попитаха го Господи, кой е съгрешил, той ли или неговите родители, за да е сляп? А как може той да се греши след като се е родил сляп? Затова Христос се обръща към тях и им казва, нито той е съгрешил, нито пък неговите родители. А всичко това трябваше да се случи за слава Божия. Виждаме какъв е промисъл на Твореца и Създателя Бог. Този човек, да, трябваше да изживее години в страдание, на слепота. И въпреки това дойде моментът, в който Христос не просто го изцери, а даде пример на всички, които го заобикаляха, особено на духовните водачи на юдейският народ. По какъв начин да се молят пред лицето на Бога, защото те не умееха дори да присъстват в жива молитва. Но по този начин упомена, че Бог изначално, още с неговото зачатие, е решил да го използва като един съвършен инструмент за промяна съвестите и духовното начало в множество хора, т.е. множество от хората да се умеят да приемат Бога и да повярват в Него с живостта на Божествената любов. Третото и голямо, грандиозно изцеряване вече е в края на проповедта на Христос, когато Той тръгна от област Галилея, минавайки през град Иерихон, през област Перея, за да направи последният ход в град Иерусалим и да отпразнува последната Пасха в град Иерусалим. И там на излизане от град Иерусалим, като преди това се срещна с Захей и гостува в неговия дом. На излизане от град Иерихон, той отново беше пресрещнат от двама слепци, като свети евангелист Марко ни преподава и името на единият от тези слепци, т.е. че той се казва Вартимей. Вартимей, син на Тимей. Христос го изцери, брати и сестри, отново на основата на показаната дълбока вяра от Вартимей. Когато разглеждаме тези грандиозни чудеса на изцеряването на слепци, т.е. каква тема бихме могли да зададем пред своята съвест като размисъл, а тя не може да бъде друга, брати и сестри, освен светлина и мрак, двете противоположности, които Бог съвършенно е съчетал в нашия живот, двете същности, които обаче първородният грях на нашите прародители опорочи. Хората след грехопадението изгубиха визия за светлината като духовна същност, като същност, която приближава духовно човека до Бога. И се приближиха до този мрак, който стана обиталище на падналият първи ангел Деница, който стана предводител на всички паднали ангели. И от този век до век века, докато век съществува, брати и сестри, този паднал ангел и неговите служители винаги ще се стремят да привличат човешки души и да погубват преди всичко човешки души. Светлина и мрак. В тези две същности, духовни същности и материални, разбира се, трябва да се умяваме да виждаме каква е била настройката на тогавашния човек, на древния човек, живял по времето на Христос. Отново виждаме едно материализирано съзнание. Такова каквото и съзнанието на съвременния човек, до крайност материализирано. Несъумяващо да достигне до тази небеса светлина, която, бъдете убедени, брати и сестри, е постоянна даденост от страна на Бога. Този, който неистинно желае неговата божествена небесна светлина, винаги да озарява човешката душа, да осветлява човешкото съзнание. Тази светлина, която трябваше да води човека, включително и съвременния човек, по този път, който Христос трасира със своето идване, който път е фактологичен за всеки един от нас, особен път, който единствен може да премине пределите на материалното, на вселенското, и който единствен може, предвождан от божествената любов, да изведе човешката душа и човешките души до небесния свят, родния свят на всяка една човешка душа, и да я едини с боговечността. Живеем в едно особено време, каквото е било времето, може би и по времето на Христос. И след като виждаме голямото падение на човечеството, особено в днешно съвремие, дали понякога сме задавали въпроса си, брати и сестри, пред нашата съвест, не на някого, пред нашата съвест, и каква е визията на съвременния човек за неговото лечение, духовното лечение на неговата паднала човешка душа? Кое е лекарството? Кое е лекарството, което Бог преподава, откакто свят и човек съществува? Това грандиозно лекарство, брати и сестри, е покаянието. Покаянието и прошката. Да се умееш винаги покайно да осмисляш своя живот, а не да считаш себе си за безгрешен. Защото на тая земя няма безгрешни хора. Всички ние сме грешници пред лицето на Бога. А само ти, Господи, си без грях. И твоята велика божествена правда е правда вечна. Спасител Христос ни остави едно от великите таинства, таинството на покаянието и на изповедта, в което таинство да се умяваме, да къпем нашата душа в тази велика небесна капалня, за да можем с укъпаната си от греховете душа винаги молитвено да се умяваме, да се единяваме с нашия Творец и Създател Бога. Затова и прошката и покаянието са толкова важни не само в нашия християнски живот, но Бог, самият Творец на всичко видимо и невидимо, ги е вложил в основата на цялата своя изградена ценностна система. И ако свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание в четвърта глава направи най-кратката характеристика на Твореца, казвайки, че Бог е любов, то как бихме могли да градираме ценностите, изхождащи от Бога? Бог е любов и няма как да не поставим любовта на пиедестала, на върха на божествената ценностна система. И ако се питаме какво се ражда от любовта, брати и сестри, ражда се прошката. Това е единствената етическа норма, чрез която любовта може да се интегрира като норма в човешкия живот. А какво би получил този каещия се християнин, каещия се човек? Той би се умял да придобие в своя живот от прошката грандиозното християнско смирение, в което християнско смирение да даваме винаги възможност на Христа да пребъдва в нас, а и ние, според свети Григорий Нисийски, да пребъдваме в Неговото сърце. И ако поставим събирателен знак, например, любов плюс прошка, плюс смирение, равно на какво? Равно на това, което Христос извести в Евангелието по Матея, че с търпението трябва да спасяваме своите души. Тези три норми, небесни норми, трябва да формират ценността на търпението в човешката душа, човешката съвест и съзнание. Защото Христос определя, че единствено чрез придобитото търпение човек може да премине по този грандиозен път, преминаващ от вселенското в небесното, да застане пред своя небесен Творец и Баща и да потърси своето място и своят роден дом в Неговата необятност. Слепците и тяхната грандиозна вяра. Помилуй ни, Иисусе, сине Давидов. Какво е вярата в същност, брати и сестри? В какво се корени вярата? Много е лесно да кажем, ама аз съм вярващ човек. Дали особено в днешно съвремие се умяваме да разбираме вярата такава, каквато Бог я преподава като ценност на всеки един от нас? Аз винаги твърди, брата и сестри, че в тази дебела книга, Светата Библия, абсолютно всичко е преподадено и абсолютно всичко е обяснено. Отварям посланието на свети апостол Павел до евреите. Това е първото написано послание, независимо, че е поставено на последно място. И в 11 глава, даже ще започна от последния стих на 10 глава, какво ни говори апостолът на народите? Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. И във първи стих на 11 глава свети апостол Павел дава съвършенната дефиниция за вяра. Има го, Бога ми. Както Христос ни даде и съвършенната дефиниция за вечен живот. А тук апостолът на народите казва, а вяра е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствани древните, че с вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу добра жертва. Чрез вяра Енок бе преселен, за да не види смърт. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които с чиста съвест го търсят. И отново бих се върнал на двете основни фрази, с които ние по-човешки визираме светлината, брати и сестри. Светлина и виделина. Виждате, че и двете понятия съществуват в Светото Писание. Какво е светлината за човешката душа? И какво е виделината, брати и сестри? Би казал, че светлината е божествена даденост. Тя, както и любовта, е просто подарена на човека даром. От нея не обичаш, Творец и Създател и Баща. Но виделината, брати и сестри, е едно особено състояние на човешката душа. Благодатно състояние. Ето това определя виделината. Благодатното състояние, благодатното търсене на човешката душа. А какво е търсенето на човешката душа? Търсенето на нейния Създател, единението с Него. Точно в това понятие се корени и знанието за думата духовност. Не можем да отидем на театър и да кажем, бяхме на духовно мероприятие. Какво духовно има в това? Духовността, брати и сестри, е състоянието на човешката душа и нейния стремеж да създава една непрекъсваема връзка с нейния Творец и Създател Бога. Ако отворим Евангелието по Йоанна 3 глава 19 стих, ще видим, брати и сестри, по какъв начин сам Христос, преди да изяви себе си като съвършена светлина, ни съветва, казвайки, осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Виждате ли, преди 2000 години, каква съвършена ретроспекция на човешкия живот е направил Христос. И уверявам ви, тази негова ретроспекция от 3 глава от Евангелието по Йоанна е изключително валидна и за всеки един от нас в съвремето, в което живеем. Хората обикнаха повече мрака, нежели светлината, защото и нашите дела, брати и сестри, са лоши. Трудно можем да стигнем до добрите и полезните за спасението на човека добри дела. В Евангелието по Йоанна 8 глава Спасителят Христос се обръща към апостолите, към целият народ, който го заобикаляше, и простичко каза: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. 2000 години звучат тези Христови думи. 2000 години, брати и сестри, тези думи останаха непонятни за човека. Непонятни за това, защото ако той ги бе приел като кауза на своя личен живот, бъдете убедени, че той нямаше да тъне в мизерията на греха, а щеше да има един реален духовен поглед към небето, към Царството Божие и един реален поглед към своя бъден дом, който неговият баща от любов за душата му съгради и съгради за всеки един от нас, без разлика какви сме, а от нас се изисква да положим усилия и да заслужим чрез начин на живот своя роден дом. Във първото свое съборно послание Свети Евангелист Йоан, а това съборно послание той го пише, за да предложи своето ново Евангелие на моалазийските църкви. И там във 2 глава, 4 и 5 стих, Свети Евангелист Йоан казва изключително правдиви думи, който казва: познах го, а заповедите му не пази. Той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Съвършенни думи, казани от най-младият апостол на Спасителя. Съвършенни думи, брати и сестри, които аз в различен аспект на изказ винаги засягам от този амвон за важността на Словото в човешкия живот. Християни сме, образовани сме, с множество дипломи в джоба си и не съумяваме да разберем простички неща, брати и сестри. Не съумяваме да разберем, че тънейки в незнанието относно Словото на Бога, ние не само, че се отдалечаваме постоянно от Спасителя Христос, защото това е единствената норма, която може да ни приведе в Неговата любов и да ни прави съпричастни на Неговия съвършен живот. Но тънейки в това грандиозно незнание, уверявам ви, то е грандиозно. Православни християни не отваря вкъщи Светата Библия. Той я държи само за красота в библиотечния шкаф. А Библията не е за красота. Святото в Библията е Словото. И то е свято поради една причина, че само Словото може да променя човешката същност и от мрак да я приведе в светлина, от затънали в злото, в тинята на злото, да приведе човека и неговата същност в живот, в Божествената любов. Затова и Свети Евангелист Йоан предава на основата, може би, на тези свои думи, изказани в Първото съборно послание, 2 глава, предава в своята 15 глава, 10 стих, едни специфични думи на Спасителя Христос, с които и аз ще завърша днешната проповед. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Кои са заповедите Христови, брати и сестри? Колко заповеди предаде Христос в своето учение? Колко пъти в Светото Евангелие можем да прочетем думичката заповед, произнесена от устните на Христа? Бих казал, че основно само веднъж. Евангелие по Йоанна, 13 глава. Там, където Христос ни преподаде новата заповед на любовта. Нова заповед ви давам: да се любите един другиго така, както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познае всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Може би най-удачният завършек на днешната проповед, в която преминахме и през светлината, и през виделината, но и през мрака, брати и сестри, е точно тази. Да разберем, че без Неговото Слово не можем да стигнем, не можем да придобием любовта в себе си, а без любовта не можем да достигнем и до своето личностно спасение и придобиването на боговечността. Честит празник!